kan gelukkig nie in die foon gebruik nie, ek is nie die hoogte staan en ek is nie die onderstaan. Baie welkom nie, dat ek hier jou verstaan, jy is nou in die wijnland. Maar hier is het nie redelijk vroeg nog verspreid van ons. Ah, ek kan ook al wel serieus al drink, maar ok, dat is vaak goed. Ek hier het sy manuskrip vir my gesê, ek sy manuskrip op ek wil ook, as ek nie die skrywerskeus kan leer nie. Want die begin lees ek net nie in romano rakte nie, want ek weet dit in my rakte. Ek weet net dat die 3-3 tel nie, en dat al 5 spelers in die span is.
Dis nou as Chase nie afgestuur word nie.
Wees dit?
Chase, as hy nou nie afgestuur word nie, dan is hy net 40.
Goeie Chase, van hier, ja. Maar dat is al binnen. Maar ek denk wat my ongelooflik was van sy roman is, dat het my, dat glad nie rakte kijk nie, glad nie een sport meisie is nie, so aangegryp het, en ek het verskrikkelijk baie daarvan gehou. En as mens het eerst begin lees, dan kom jy so in, en nou weet ek baie meer van rakte as wat ek toegeweet het. So dit was, ek dink dit vang leser op verskillende vlakke. Jy kan rugby aanhanger wees, en het geniet, of jy kan iemand wees wat niks van sport weet nie, en nog steeds aanklank vind vir die roman. En jy is ook een advocaat, soos hy hier sit, en mooi vrouw na die tijd, hè. Isaac de Vries is bemaker by Lapa, maar ook skrywer, reisiger, fotograaf, dis ook atleet ook, hartelijk altijd, dus sien altijd sy foto's, prijsjes en kwaliteit. En
ek gaan ons met die rekening hierop werk, ja. Dankie, Madri. Ek wil net sê dat, hoewel dit een klein saalkie is, gebruik ons toch die microfoone, want die goed word opgeneem. So as ons nie, as ons nie die microfoone na by ons monde het nie, dan is die gesprek verlore. En hierdie gesprekke word later ook op Iona FM beskikbaar gestel, met andere die gesprek is veel meer as hierdie saal hier. Effie, baie dankie en baie geluk. Dit is lang pad. Ek het net al sê, Shadai vir my, sy is nou al door soveel weergehaas van die roman. En ek bedoel, dit is natuurlijk, jy is nou beginnerskrywer en selfs ek, wat nou al bietjie meer, of langer in die land is, nou langer skryf as jy. Ek weet, daar is die eerste weergehaas waarmee ek tevrede is rechtig net die begin. Maar kom ons baie vinnig, gee gif ons, sonder om enigies weg te gee, waar gaan die story, want dit is nou rugby roman, maar soos Madri sê, daar is bykie meer aan die boek as net rugby.
Dankie Sakja, en dankie Madri. Verseringstijd is een boek in essentie oor vriendskap. Ja. Jy het een groep vriende van Stellenbosch, die stad, of die dorp, althans ek dink aan Stellenbosch nog steeds as een dorp, die dorp Stellenbosch en dan Pretoria, die stad. En tussen in rugbyvelde. En dit, die boek reis as het ware die vriende se lewensverhale tussen Stellenbosch en tot hulle uiteindelik in Pretoria opeindig.
Dis 'n baie goeie opsomming. maar goed, maar kom ons praat dan oor die rugby, want ek sien hier is 'n paar rugby truie ook hier nie gehoor. Dit is 'n boek oor rugby. En rugby is waarskynlik die grootste godsdienst in Suid-Afrika, ten minste een van die grootste godsdienste. Maar nou is het interessant dat Madi net toe gesê het, sy het gevoel toch net nie een boek oor rugby nie. Ek aan die ander kant weer was verskriklik opgewonde toe hierdie manuskrip op my tafel beland en besef, maar hier is uiteindelik een boek oor rugby, want liewe aarde, daar is nie boeke oor rugby in Afrikaans nie. Hoekom nie? Hoekom dink jy is as een min rugby romans? Want rechtig, ek kan nie dink aan enige ander wat iets is hierdie betrek op hoë vlak nie.
Isaac, ek dink die persoon wat hom gaan uitlaat om 'n rugby roman te skryf, is redelik in die moeilikheid, want die ou wat belangstel in rugby, kyk eerder rugby, of speel dit self. En daar sit soveel facette aan rugby, wat mens interessant vind, as jy het nie self gaan speel. Om die waarheid te sê, as ek dink aan rugby, gaan speel ek het eerder self, of ek kyk na 'n wedstryd, voor ek 'n boek lees oor rugby. En wat skryf jy? Sonder om in spookasem te verval, sonder om 'n verhaal te pen wat voorspelbaar is. En daarom het ek gemik om te kyk na die verhale agter die rugby, die vriendskappe, die reis tussen die twee dorpe. Maar ja, dit is 'n vraag wat opgekom het, hoekom is daar so min boeke oor af in oor rugby in Afrikaans en ek vra dit self hoekom?
Want as ek nou net vir jou kan sê, ek wil daar is van ons baie groot skrywers was baie goeie rugby spelers. Uitskriege was uitstekende rugby speler. Hy was een van ons eerste professionele rugby spelers. Fanny Olivier, die digter, was een baie, baie goeie. Hy het binnen en buiten center gespeeld. Hy was regtig 'n kookwater rugby speler. Selfs André Brink was een goeie. Hy is 'n langman soos jy. Hy het slot gespeel op een stadium. Met andere woorde, daar is nie een gebrek aan mense wat rugby speel en skryf nie. En toch, jy weet, mense was altyd bang geweest om oor rugby te skryf.
Ek dink is ook die Mark. Die jou persoon wat de rugby gaan lees, noodwendig, wel, wat de rugby belangstel, lees nie noodwendig nie. En ek praat nou oor stereotypes, en ek stel nie, en
ja, nee, ek verstaan het nie.
Ek stem nie noodwendig saam daarmee nie. Ja. En die persoon wat wel lees, gaan eerder een liefdesroman of een moordroman lees as een rugbyroman.
Oké, okay, maar nou moet ek daarom ook net ter promosie sê, dat ek denk hierdie boek lees so lekker, dat hopelijk gaan een paar rugbyspelers om begin lees. Want dit is rechtig waar, ek het geweldig baie van gehou, dit is een wonderlijke roman. Maar net op een ander punt, jy is daarom self iemand wat, jy kan daarom een rugbybal vang. Jy het op een redelijk hoogvlak rugby gespeeld, so jy weet waarvan jy praat, ne?
Ek was redelijk obsessief oor rugby geweest, wat ook een van die redes vir beseringstyd is. Ek moes dit uitskryf op een manier. As ek by die huis kom in die aande na rugby oefening, wil ek net nie van die veld afgestap het in my kop nie. En dan was dit lekker geweest om verder op die rugby veld te klim en aan beseringstyd te werk. Elke wedstrijd het ek as een hoëvlak wedstrijd beskou. Ek die laaste paar jaar voor ek tokse opgehang het by Tix gespeel.
So jy ken daar rugbyvelde waar jy skryf?
Ek ken inderdaad daar die rugbyvelde.
Kom ons praat oor die titel, want die titel is nie rugby nie, die titel is nie super rugby nie, die titel is beseringstyd. En ek dink as ons net gevindig kan sê, jou opsomming nette van die roman was vindig en skematies, maar Chase, wanneer ons, dis die hoofkarakter, wanneer ons hom ontmoet, dit gaan in groot, jy het nou gepraat van vriendskap, kan ek dalk net gesê, die twee mense wat die sterkste figureer hier, is een ou man met die naam van Chase, ek dink hy is die hoofkarakter, ne? En dan het hy een vriend met die naam van Regard, wat ook een keiharde rugbyspeler is, een fantastische rugbyspeler, hulle kom al van baie lang af aan, en dan is daar een derde vriend, wat nie saam met Loptix is nie, en dis deel van die story wat jy moet gaan lees, maar Konrad was al die jare deel van die driemanskap wat keiharde, fantastische rugby gespeel het. Ons ontmoet dan vir Chase en vir Regard, wanneer hulle pas opgeskop het in hulle onderskeie. Chase was een theologie student, Regard een rechtsstudent, wat dramaties gespeel het op baie hoë vlak. En dan skielik, dan gebeur daar een klomp goed in hulle levens, wat jylle maar moet koop die boeken gaan lees om, maar dan gaan hulle Tux toe, en dis waar ons dan eindelijk die twee ontmoet. Ons ontmoet hulle feitlik, is al van die begin die reis, jy praat van die reis en is belangrijk, maar die ding speel in groot mate af op die rugbyvelde van Tux. Wanneer ons echter vir Chase ontmoet, ek wil Chase daar, op een stadium sê een van die scheidsrechters vir Chase, toe jy Kruivenweg rugby gespeeld, het ek nog nooit mooie rugby gesien as die tyd op jou rugbyveld nie. Dit is die mooiste rugby wat ek nog gesien het. Wanneer ons echter vir Chase ontmoet, is hy nie noodwendig een baie goeie rugby speler nie. En dis waar beseringstyd in kom, wat jy dalk net iets oor die titel sê. Ja, maar ek het nou klein bykie net nog achtergrond gegeen oor die boek, maar praat een bykie daar asjeblief. Hoekom beseringstyd? Hoekom nie super rugby nie? Hoekom nie mega rugby nie? Ek was hier nou Jeremy Clarkson was, dan sou dit een super mega rugby gewees het, maar dis nie waar dit hier gaan nie, dis nie Jeremy Clarkson nie, dis Chase.
Chase en Regard, en merendeels Chase, is in beseringstyd, wanneer ons hulle ontmoet. Chase fysies en psychologies, Regard in sy ondersteunende rol vir Chase, hy wil nie eindelijk Stellenbosch verlaat nie, maar noodwendig speel dinge so uit, dat hy op die einde van die dag besluit, hy volg vir Chase Pretoria toe, en Regard is ook in beseringstyd. Nie fysies soos wat Chase is nie, maar ja, Chase wat die briljante rugby speler was, en jy besef dit in Pretoria met die eerste oefenwedstrijd. Chase, Tix het 'n Ferrari in hulle span, maar al die cilinders klop nie. Chase speel letterlik op 20%.
Hy is nog steeds so briljant dat hy nog steeds wedstrijde kan wen. Die probleem is nie dat
Chase speel nie meer om, en dit gaan oor die agtergrond van die story, tussen hom en Reegaard en Stellenbosch. Alhoewel hy so briljant is, het dit nog nooit vir hom gegaan oor rugby, Springbok en dies meer nie. Hy is wel op pad, Springbok toe. Dit was op die kaarte gewees voor die dinge gebeur het in die boek. Maar vir hom het rugby gegaan oor Stellenbosch, vriendskap, vriende saam en om saam rugby te speel. En in Pretoria het ons vir Chase, maar dis 'n donkerder Chase. Daar's iets sinister aan die gang. Hy speel harde rugby, maar hy wen nie meer wedstryde nie. Dis omdat Chase speel agter iets anders aan. Hy speel nie meer om te wen nie. Hy speel om te vergeet.
Ja.
En hy speel om iets terug te kry wat hy verloor het in Stellenbosch.
Ja. En die iets moet julle maar gaan lees. Maar ek was net te baie opsetlik toe ek vir jou gesê dat rugby een van Suid-Afrika se grootste godsdienste is. Daar's 'n ou storie in die letterkunde waar jy vir jong skrywers sê, kyk meneer of mevrou, jy moet een ding besef dat jy skryf nooit oor godsdienst nie, jy skryf nooit oor seks nie. Want dit is baie gevaarlik en hierso bring jy rugby in as godsdienst, jy bring godsdienst in as godsdienst, want Chase is 'n teologie student aan die begin, wat opskop om redes wat problematies is, en hy draai dan in 'n groot mate teen godsdienst. Reegaard is 'n regsgeleerde, en Reegaard is iemand wat nogal cynies is oor godsdienst. Hy sê op 'n stadium dat die reg is die enigste weg. En if jy hier gaan staan, dan skryf jy 'n boek oor godsdienst, wat rugby en weet, ander godsdienste insluit, en daar is nogal seks in die boek ook. Ek wil wrachtig, en jy kry het reg, hoe, maar ek wil, dit is 'n gevaarlike pad wat jy vir jouself oopge, of was jy net onnoosel te begin het?
Dit is dalk te veel balle in die lijn staan teen my kop. Goed, kom ons begin by die boek as sulks. Ek wou 'n realistiese boek skryf, wat lees soos 'n dokumentêr en wat die leser bring midde in universiteits rugby. En op universiteitsvlak word daar noodwendig vrae gevra. Jy is op 'n baie lekker stadium in jou lewe en godsdienst vrae word gevra. En dit is noodwendig uit die aard van die karakter van Chase dat godsdienst gaan inkom by die boek. Hy was 'n teologie student gewees. As sulks het ons te doen dan met rugby speler uit 'n konservatiewe Afrikaner milieu, daar's godsdienst, daar's rugby. En uitwendig kom hulle nou by die vryheid van 'n universiteitsomgewing en dan kom seks daarin. Oor godsdienst, Chase en Reegaard is direkte teenoorgesteld.
Dat is absoluut teenpool.
Reegaard is, meeste mense dink hy is 'n ateës. Hy is meer agnosties. En dit kom in die boek ook uit. Omdat sy Reegaard berus wie hy is en wat hy dink van homself op hom. Ek is Reegaard, Mark de Beer. Ek is 'n regsgeleerde.
Wat Chase, soos sy pa, soos sy oupa,
soos sy pa, soos sy oupa, wat Chase is dit, en Reegaard se beheer is in homself, wat Chase se beheer extern is. Ek is Chase, op Stellenbosch, ek is 'n teologie student, ek glo in God, ek glo in Christus, en die mat word totaal onder beide, die twee spelers, uitgeruk. En dan kom ons in Pretoria, en dan sien jy die manifestering van hierdie twee locus van controle. Chase se locus van controle was extern gewees, gebaseer op sy godsdienst. Reegaard se is intern, en dan sien jy hoe speel dit uit op die einde van die dag. Oor seks, ek sien is nou jong manne in die...
Hulle is een pad zo in die hoek, maar vir
hulle... Kom ons praat oor seks. Seks is lekker. Die Afrikaner het al vir stief verhouding met seks, wat nou maar voortvloei, neem ek aan, uit godsdienst uit, onder andere. Kom ons vat bijvoorbeeld jou eerste seksuele ervaring. Daar is een negatieve konnotatie daarin. Jy, volgens normale denke, verloor jy iets. Maar jy verloor niks nie. Daar is niks onskuldig aan mens wees nie. Nie voor seks of na seks nie. Jy is bloot seksueel onervare, en dan is jy seksueel ervare. En ons is in hierdie wêreld ingegooi met al hierdie chemikalie en hormone en tools. Kom ons bring dit naar die Bybel, naar die magic. Die Bybel waarskyn nie teen seks nie. Die Bybel waarskyn teen slegte seks. En die Bybel is baie prakties. Waar gaan dit? Het gaan om nie seer te kry nie. Jy wil nie met swangerskappe sit, of siektes, of verhoudings opbreek, of jou hart verskriklik seer maak, omdat seks nodige bande geskep het, wat jy nou gehad het, miskep nie in hierdie meisie of hierdie ou besluit. Ek het goed, maar ek hou nie eintlik so baie van jou nie. Dis prakties van aard. Maar seks as sulks, dink ek, behoort geniet te word.
Jy het nie daai preek vir Chase gegee voor jy die boek geskryf het.
Nee, Chase verloor homself, heeltemal, in Pretoria. Hy besef ook dan daar, dat dit waarin hy geglo het, en hy het gedink, hy gaan anders wees na seks, en of het gaan anders voel, of dinge gaan beter word, maar dit doen nie. Op die einde van dag is hy nog steeds Chase, en hy is nog steeds in diezelfde positie wat hy is. Dit besef hy na hele rikkie, na hele paar seksuele ervarings.
Ek wil vir jou sê, ander ding wat my getref het in hierdie boek, is die manier waarop jy bevoorregting, ek wil amper sê afspeel teen, ek wil die woord armoede gebruik. En hier wil ek gauw een baie interessante karakter betrek, vir die van die wat nou nog nie die boek gelees het nie, daar is een karakter hierin, met die naam van, daar zijn net twee karakters wat ek wil betrek, op hierdie stadium. Goed, die twee bevoorregte mense, kom ons begin by hulle, is nou Chase en Regard, albei van hulle kom uit stinkryk huis uit, dis nou sê virig soos dit, Regard sy pa is een rechtsgeleerde, hy is een prof hier, so sy opa is een prof hier, daar is ou geld, Chase sy pa is in die wijnbedrijf, en is een van die mense wat het gemaakt het, ek wil daar is meer geld as wat hulle kan spandeer. Dan moet jy vir William, wat in 'n groot mate dan Chase, die doring in Chase vlees word, want wanneer Chase dan nou, jy het net al gesê, speel op 20%, jy weet hy, die Ferrari, sy engine fire nie so lekker altyd nie. Dan bring Tux vir William in, met een slenter wat jylle kan gaan lees, maar William kom uit Danville uit. Nou, ons hier in Stellenbosch ken nie noodwendig van Danville nie, maar Danville sou ruiterwacht in die Kaap wees. Dis een plek waar jy nie gewoonlik jou kom vandaan erken nie. En Chase, wat hierdie stinkryk ouwe sê op een stadium, hy wees, hy kan sommer een muur om Danville sit en een spiljoes te aanvoeter om hulle net allemaal te gaan opvreed van die wet. Maar dan ontmoet hy een baie interessante ander karakter, Sam, wat, ek gaan nou nie die geheim weggeen nie, maar Sam is self nie baie ryk nie, en lees die boek, want Sam is een ongelooflike, ek is verlief op Sam, by the way, rarig, ek wil ook so meisie gehad het, en ek denk ek het nog al een gekry wat baie nabij is, ek is ook al lang al getrouwd, maar ek wil maar net sê, Sam is een ongelooflike karakter. Maar, ek denk is belangrijk om net te besef, dat jy speel aan die een kant, is het, dit wil aanvanklik lyk asof alles net goeies is, en dis het Chase woord, lees die boek as jy weet wat goeies beteken, maar alles is goeies, jy, die karre is blink, die, as iets is 48 luidsprekers in Chase karre, so krijg hoeveel?
Hoeveel speakers daar ja. Is, daar is 12.
12, ok, sorry, ek het verkeerd, maar en omtrent net soveel cilinders, jy, ek bedoel, dit is een moerse, die oud net die verrig, dat is meer geld as wat jy kan. En dan het jy William, wat uit Daniel uitkom, jy het Sam, wat, nou ja, lees Sam sy story self, gaan koop die boek, is daar beskikbaar, jy weet, alles goed, maar jy speel wel uiteindelik met bevoorregting versus die wat nie het nie, en juist deur die deur die, ek wil amper sê die arm karakters randfigure te maak, kry jy dit reg om hulle eintlik baie sterk te skets op 'n vreemde manier. Praat 'n bietjie daar asseblief.
Goed, kom ons kyk na William. William is ook in 'n beseringstyd.
Ja.
William wil uit Daniel uitkom. En, ja, en sy ticket to fame is rugby. Dis waar's die kap en daarna provinsiaal en dis meer. William kyk egter die hele tyd vas teen Chase en Regard en daar's 'n verskriklike verhandskap van William se kant af. Want hulle simboliseer Chase en Regard alles wat William wil wees. Maar Chase en ek dink Regard ook, maar kom ons hou dit by Chase, hy is die hoofkarakter. Sal al sy geld en sy BMW M3 en die wynplaas opgee om in 'n posisie te wees waar William is. En as jy die boek lees, sal jy verstaan die kontraste,
ja,
tussen William en Chase. Ek sê nie Chase wil in Dan wil sit en arm wees nie, maar Chase wil hê, Chase sal alles gee wat hy het om die sielerus te kan verkry wat William het, om net op te draf en rugby te speel sonder enige dinge wat hom terughou.
Ja.
Ek sal beskuldig daarvan dat ek dat beseringstyd gaan oor jongmans wat ryk en beroemd is en nie weet hoe om hulle geld te hanteer nie en dit is sinneloos, dit is glad nie waar beseringstyd gaan nie. Dit is insidenteel. Ons die geld in die roem is die karakters. Dit is heel toevallig dat dit Stellenbosch mense is wat ryk is en dis meer dis toevallig. Dit gaan oor die rugby wat hulle speel en die vriendskappe wat hulle het. En dan kom ons by William wat in essensie alles het. En op die rugbyveld maak dit nie saak wie jy is of wat jy het nie. Dit gaan oor hoe jy speel. Dit gaan oor jou hart. En dis iets wat ek probeer tuis bring.
Ek wil vir jou sê, as William en tot 'n mate Sam nie daar was nie, dan sou dit 'n baie oppervlakkige boek gewees het. Ek is baie ernstig. Ek het dit geweldig geniet en toe jy my aan William bekendstel, toe besef ek, hier kom 'n verdieping wat interessant is. En verdieping soos in alle opsigte, beide op en af. Want uiteindelik, daai teenpole is fantasties. En William is 'n blerrie goeie rugby speler. Kom ons begin daarmee. En was dit nie vir sy eie interne donker kant nie, dan, ek bedoel, hy het homself 'n kaartjie geskryf tot in die Springbokspan, tot minste provinsiaal, en hy kon baie ryk geword het. Maar ek gaan lees self hoekom nie, want ek dink hy het 'n donker kant. En dan Chase aan die ander kant is presies sy teenpool, wat jy nou sê. Daai twee is, ek wil nie net sy opponerende, ek wil hulle speel albei vir die nummer 10 try. En draf albei dan inderdaad op sekere tye in die nummer 10 try uit. En dis waar die enorme konflik vandaan kom. Maar ja, ek dink jy het baie mooi opgesom. Ek dink, kom ons praat net gou oor, jy het tenminste die boek gelees, nê? Oké, okay. Kom ons praat net gou oor William, want William het nou weer vir my ander ding ingebring. William sien homself as 'n die Afrikaner. Jy weet, ek wil arm hou, ek kom uit Daniel uit, maar vir hom is dit baie belangrik. En Regard, ja, ek het vir jou vroeger al beskuldig dat jy rondneek met die godsdienst, maar jy neek ook 'n bietjie met die Afrikaner tradisies. Op stadium, ek wil gou iets vir julle lees uit bladsy 191 van die boek. William is nou aan die woord en julle het nou agtergekom, daar is baie min liefde tussen hom en Chase. Nou vraag hy vir Chase, wanneer word ek ingelyf in die span? Dis mos 'n eer om vir die eerste span te speel, veral nou dat ek 'n 3 gedruk het. En dan sê Chase, daar is nie inlywing nie, hoekom nie? Nou ja, en dan later dan sê hy, dan sê William, hy sê dan die so, dit is deel van die Afrikaner traditie, dit is een mannelike Afrikaner traditie daar inlywing. Nou, ons het so 'n paar jaar gelede, het ons die Springbokspan gehad, wat Kamp Staaldraad gehad het, waar, en dit het natuurlijk ontaard in Kamp Draadtrek in die pers, want ek wil die ouens daar sit en die kaal pens hardloop en al sulke type goeders. Maar praat een beetje hier, want ik wil Chase en Richard, zo traditioneel soos wat hulle is, hulle staan vir William T. in hierdie ding. Hulle sê, maar dit is nie waar rugby gaan nie, dit is nie waar Afrikanerskap gaan nie. En ek sê, jy trap nou op hele paar toonde, want daar is baie mense wat dink soos William.
Isaac, dit is my baie lekker om op toonde te trap. Goed, kom ons kyk na die, wat, kom ons begin met die begin. Dit is een traditie, ek gaan nou myself verder uitlaat daarop. Maar vir my span en persoonlik, waar ek rugby gespeel het, en dit was my snaaks gewees toe ek daar ingekom het, was daar geen inlywing tradities gewees nie. En my kaptein op dat stadium het vir my gesê, en dis wat Chase ook in die boek sit, ons het een traditie in die span. En dit is om te wen. Dit is dit. Daar is geen inlywing of vernedering nie. En kom ons kyk na die traditie wat William wil inbring. William wil ingelei word. Hy wil voel dat hy, as ons kyk na traditionele ontgroeningspraktyke, afgebreek word en homself onderwerp aan die span en dan so deel word van die span. In William se kop is dit al manier hoe hy gaan deel word van hierdie span. En dan om natuurlik om Chase uit sy trui uit te speel. Een van die groot probleme van die mensdom is dat daar nie vraag gevra word nie. Hoekom doen ons dit en hoekom noem ons dit traditie? Vir my sentreer traditie rondom taal. Dit moet jou taal wees. Nie of jy glo in Ossewaans en dies meer nie. En glo my, ek het geen probleem met traditionele Afrikaner denke nie. Maar dit moet jou identiteit wees nie. Jou identiteit moet in jou taal wees. Dit daar gelaat. Ons kom ongelukkig uit en dit gaan nog baie lank vat voor ons daar is. Want ek het mense wat saam met my op universiteit was, wat nog steeds glo in tradisie. En hulle was nie deel van die weermag gewees nie. En ek het baie respect vir mense wat in die weermag was. Maar daar is 'n mentaliteit dat jy noodwendig, voor jy kan deel word van iets, moet jy afgebreek word. En dan moet jy weer opgebouw word.
Dan net, ek weet. Ja. Nee, maar dit is waar, ek weet, dit was die hele punt. En in 'n vreemde sin, ek wil, want dit is precies eindelijk, William wil baie graag homself afsterf en een nieuwe persoon word. Wat my weer terugbring by die godsdienst. Lees gaan vir ons die motto. En praat net gauw bietjie daaroor, want jou boek is in 'n mate siklies. Jy weet, net soos jy dink jy het om dan is dit soos 'n nuwe wedstryd wat begin en dan gaan ons weer deur die emotions. En ek probeer nou op die gesprek ook in daai mate weer terugstuur. Lees gauw vir ons die motto en dan praat ons weer, want dit sluit weer aan by die titel.
In beseringstyd kan jy 'n wedstryd wen of verloor.
Ja. Nou, en dis natuurlik eintlik presies die punt, né? Want hierdie ouens is in beseringstyd, so beide William en Chase, en selfs Richard, moet uiteindelik wen of verloor, en dit gaan oor baie meer as rugby, dit gaan daaroor, gaan hulle self wen, gaan hulle self verloor, en die mense moet maar self lees, want uiteindelik is beide Chase en William gaan, jy weet, hulle speel om te wen, maar eindelijk speel hulle ook om te verloor, as ek het so kan stel. Ja, ek daar oor kommentaar lever.
Beseringstyd vir my was nog altyd, as ons praat van beseringstyd, in 'n rugbywedstryd, een van die mees magical tye gewees, en ek wou altyd gehad het, en tydens 'n wedstryd, en as ek gesien het, dinge gaan baie goed, so ek gesê het vir een van die stutte luister, val net vir ten minste 5 minute, dat ons weet, ons het 'n beseringstyd om opstaat te maak. En hulle het waterbreke genoem, as F jy vraag vir waterbreek, beteken het, let tot die nood opkom, en bietjie ys in die biet. Wat jy bring by beseringstyd, daar die laaste x aantal minute, as jy dit nodig het, dit kan natuurlijk ten jou werk ook, maar as jy dit nodig het, op daai punt, wen of verloor jy? Julle manne sal weet, jy het niks meer om te verloor, eintlik nie. Jy het net tyd. En tyd is my sentrale tema in beseringstyd, in terme van waarmee Chase sukkel, hoe hy sy tyd in die begin van die boek beter kon aangewend het, wat hom nou bring waar hy nou is. Maar William speel in sy beseringstyd nie volgens die reels nie. En dis die verskil tussen hom en Chase. William is die ek is Afrikaner, ek glo in God en ek gaan hierdie wetters van Stellenbosch, hierdie rykgatte wat so sulke heidene is, gaan ek 'n ding wys. Maar dan doen hy direk teenoorgestelde soos hy raak in sy beseringstyd en hoe hy speel. Hy hou nie volgens die reels nie. Waar Chase, wat nou alles behalwe die hoofseun is, hy speel nog steeds rugby volgens die reels.
In beseringstyd, ja.
In beseringstyd. En jy sien op die einde...
Gewoonlik word hy afgestuur en dan is allemaal in die moeilikheid, want dan speel 14 spelers, om nou aan te sluit by ons gesprek aan die begin. En dan in beseringstyd, dan moet Armo Chase van die wedstrijd gaan red, en dan doen hy dit. En dit is ook een probleem.
Ja, as al springbokkleren was vir kantlijn speel, dan was Chase al daar.
Ja, precies. Die ritpunt is eindelijk natuurlijk dat beide Chase en William sê, is eindelijk die hele jaar lang in beseringstyd. Nee, dit is die hele punt.
Dit is. Moet ek uitwei daar?
Ja, as jy wil, ek wil. Jy het eindelijk in een groot mate, maar ek wil jy nog bysen, want jy het eindelijk nog mate verduidelik, maar ja.
Ja, kyk, soos ek gesê het, beide die twee jong manne, Reaghard en Chase, is in hulle beseringstyd. Elkeen vir sy verskillende redes.
Ek wil nou nie, I want to label the point, want ek wil jy het nou baie mooi verduidelik, maar dit kom nou weer vir my terug na, as ek sê, jou boek is cyclies, ek wil dit ook, elke wedstrijd, ook net, die boek is, omdat het so sterk rugby gedrewe is, werk jy natuurlijk na die Varsity Cup toe, en gaan ons wen of gaan ons nie wen nie, so, elke keer wat die ons optraf, misschien het my verkryg is, maar so ek het gelees, elke keer die ons optraf, begin jy weer van vooraf, jy begin met een 0-0 telling, jy moet wen, want as jy nie hierheen wen nie, gaan jy nie deur na die volgende ronde toe nie, wen jy nie die volgende ronde nie, gaan jy deur na die finaal toe nie, en ek dink dis die interessante ding van hierdie boek, is dat aan die begin van die wedstrijd moet jy by die einde van die wedstrijd uitkom, maar aan die begin van die seisoen moet jy ook by die einde van die seisoen uitkom, en elke wedstrijd het een cyclus, en elke cyclus, dit is vir my verskriklik interessant, hoe die boek jou intrek in die cyclus in, maar goed, juist om nou terugkom na die godsdienst, ek terloops, Marinda Waasje, ek dink mens moet, jylle moet hierdie boek inskryf vir Andrew Murray prijs, hoor, die Andrew Murray, net terloops, hulle is op oomblik bezig met een baie interessante, hulle het beurse beskikbaar gestel vir mense om skep en skryf te gaan lees, te gaan leer, juist om te praat oor godsdienst en fiksie. Dit is my so by the way. En hierdie boek is wat my betref absoluut een kandidaat vir die Andrew Murray prijs. Juist omdat godsdienst so 'n sentrale thema is. En ek gaan gou nou vir julle net weer terugkom daarna. Reaghard, en ek gaan nou direct aanhaal wat hy het gesê. Die enigste ware goedheid is die reg. Kerke is 'n klug. Chase aan die ander kant het dan in die vroeë jare baie met hom gestry. Hy word dan problematies. En dan uiteindelik, dan gebeur daar 'n prachtige ding waar Chase nou al baie na aan, jy weet, ek wil die beserings begin nou al ophoop, beide intern en fysies, geestelik en fysies, dan sit hy in die kerk, en my Latijn sê so goed soos jou, en hy sê, ek gaan nie die Latijn probeer lees nie, maar die feit is net, dan sing daar een koor, en hy sing uiteindelik, lei my terug na die lucht toe, is daar, en is een ongelooflike, wonderlike oomblik, waar hierdie harde rugby speel, en net weer een slag herinner word daaraan, en waar ek amper wil sê, die vinger van God afkom, en van sê, Chase, Ek is hier om jou terug te lei, en dan moet jy gaan kyk wat in die einde gebeur, want die lig kom weer, maar ek gaan nie vir julle sê hoe dit gebeur nie.
Dit is in die middel van die boek, die begin van die boek sit Chase in 'n kerk, en in die middel van die boek sit hy so, en die koor sing Panis Angelicus, wat is die tikskapel, en hulle oefen in die aand, en Chase loop verby daar so, en hy besluit, ok, hy gaan ingaan en hy gaan sit en hy gaan luister. Lei ons na die lig toe. En daar besef die leser vir die eerste keer ook, kom die leser as ware agter die kap van die byl, van wat aangaan. En kerke is een van die, as ek skryf, hou ek om te praat van, my oupa het in die Tweede Wêreldoorlog geveg, en hy het gereeld gepraat van fetus of war. En as ek skryf, hou ek daarvan om jou konflik oomblik is so, wat die leser as ware gryp En daar is een van hierdie oomblikke waar bitter baie dinge blootgelê word. En dit spreek tot wie Chase ook is. Chase, die rugby speler, sit in die kerk en dit is basies 'n verlore seun metafoor wat getref word. Maar ja, die leser besef dan ook presies wat aangaan. En Chase word op daardie oomblik vir my 'n simpatieke karakter.
Ek wil nou 'n bietjie ander beweeg, want ek het opsetlik die siklus nou weer teruggebring na presies waar ons begin het. Net baie vinnig. Die huisgenoot het die ander van my interessante ding gedoen. Toe hulle het 'n klomp jeugromans bespreek en beseringstyd is tussen die ander jeugromans bespreek. Ek gedink dit is baie slim, want jy het nou net verwys na die jong manne hier, en ek dink dis juist 'n boek wat jong manne moet lees. Gaan koop hom en gaan lees hom, as jy dan nog nie gelees het nie. Daar lê, en ja, lees hom. Ek dink die belangrike ding is dat, ons het in Suid-Afrika, het ons, om verskeie redes, wat ek nou nie, dis 'n lang debat, maar ons het 12 kinderboeke, dat is jeugboeke, wat sal vir die vroeë, vir die vroeë hoërskoolmark is, en dan stuur ons die kinders in die wye wêreld van letterkunde in, wat seker goed is, maar in jou Amerikaanse en Engelse tradisies het jy sogenaamde young adult novels, en ek het sterk vermoede hierdie sou daarin pas, want young adult is daar oorgang waar jong mense dit moet lees, maar ouer mense dit ook kan lees. Hoe het jy gevoel toe jou boek tussen die jeugboeke beland het?
Isak, ek het glad nie probleem daarmee nie. As jy kyk na, ek glo daar om 'n onderskeid te tref. Ek glo in lekker leesboeke en boeke wat nie lekker lees nie. En okay, dit gaan vir my oor die diepte van die boek. Maar ek het geensins 'n probleem daarmee dat beseringstyd geklassifiseer word as young adult fiction nie. As jy kyk na hoe die Harry Potter reeks gedoen het en die Hunger Games reeks en die Fallen reekse, volwasse mense lees dit en geniet dit, ek het ook. So, en ek het beseringstyd doelbewus geskryf, dat hy op twee stoele sit. My ma moes dit kan optel en lees en geniet, en een rugby speler moet dit kan optel en lees en geniet, man en vrou. En ek is bly as beseringstyd geklassificeer word as young adult fiction.
Ek is bly, jy dink so, want ek het nogal gedink, dit werk baie goed daar. Ek het dit nie, excuse? Ek wil gaan vinnig net vir jou sê, die naam is my baie interessant. Dit is nou tyd dat ons moet begin vir mense vraag tyd gee, Madri, sê nou vir my, maar net baie vinnig. Die Reghard, die regte hart, Chase wat homself jaag, William the Conqueror wat niemand kan conquer nie, Dumisani die prijssanger wat baie meer as 'n prijssanger is, waar kom jy aan jou name?
Die naam, mense vra my wat is die moeilikste deel van boek skryf, en die gee van name van karakters is die moeilikste deel vir my. Ek het gespeel met verskeie name en dan is ek nie goed, ek kan hierdie naam gebruik nie, want dit is 'n oukie waarvan ek nie gehou het op skool nie en dis meer. Maar dit was bloot toevallig geweest dat ek Chase se naam Chase gegee, wel as bynaam, sy naam is Etienne Wernig. En sy bynaam is Chase, en het is maar toevallig oor dit wat, boonop die feit dat sy bynaam kom op van skool af, dat hy verskriklik vinnig is op die rugbyveld, en Reghard se naam, ek het 'n vriend Reghard, wat baie inpas by die Reghard die karakter, en dit het redelik goed uitgewerk ook. Tumisani was toevallig, en Sam was ook toevallig gewees. William, daar was 'n regte William gewees, wat my op 'n stadium uit my trei uit wou speel. Maar hy het nie lank gehou nie.
Het dieselfde met hom gebeur as met William gebeur?
Amper.
Jou bliksem. Laaste vraagje, en dan gaan ek vra, die een karakter oor wie ons baie min gepraat het, en deels omdat sy so sentraal tot die story staan. Ek wil so min van daar weggee, maar sy so sentraal is Samantha. Sam, Samantha. Wat Samantha, wat luisteraar van God beteken, en uiteindelik is Sam die een wat ou Chase die heel tyd she grounds him, man. Sy bring hom terug op verskeie vlakke waar daar, ja, sy is 'n verskriklik interessante karakter. Sê gou iets oor haar en dan gaan ek vir mense vra om jou
te vra. Sam is, in Chase ontmoet haar en hy besef dadelik, luister, hier is probleme. Nie dat hy verlief raak op, wil raak op daai stadium toe ontmoet nie. Sy is probleme, sy is high maintenance, daar is baie makliker meisies om oor die weg te kom. Maar Sam kom heel tyd terug en Chase val vir haar. Hy val hard vir haar. En sy vra my vraag op die stadium, hoekom hou jy van my? En hy gaan dink daaroor. En sy is wie hy was op Stellenbosch.
Ja, precies.
Sy is wie Chase weer wil wees en daar is die aantrekkingskrag. Chase wil nie met haar slaap nie. Nie dat sy het sy toelaat nie. Want sy sien ook moeilikheid op pad. Sam sien het onweerswolk as hy hen sien. En dis wie Sam is. Sy grant vir Chase, want dit is wie hy wil wees op die einde van die dag.
En uiteindelik, kom het eindelijk daarop neer, dat wanneer hy in haar teenwoordigheid is, dan ontdek hy homself weer. En hy hart op, hy jaag na wie hy wil wees, en hy hart op ook weg van wie hy wil wees.
Sy laat hom baie dinge besef, vooral ja. Toe sy moreed om deel te neem aan die eerste jaars atletiek.
Precies, ja. Dames en heren, ek dink ek gaan dan hiermee afsluit. Die boek is beskikbaar in die boekwinkel, daar aan die kant, en ons het gauw tydjie waar jy vir Effie kan vra om gauw te teken. Ek wil ook net aankondig dat, ek weet Effie wil baie graag by die volgende praatjie wat in die boek, dit is die boektent, nee, waar dit gaan gesprek oor die liefde, en die rede hoekom hy geïnteresseerd is, hy is onlangs getroud, so hy moet nou gaan tips vang, maar ook Bernet Bergentuin, wat 'n advokaat is in dieselfde kamers as hy, is ook 'n skrywer wat optree by daai praatjie. So met ander woorde, wat ek gaan met die boek winkel reël, dat FJ se boek ook nog na die volgende praatjie beskikbaar gaan wees. So asseblief gryp vir hom nou en laat hom teken, maar FJ gaan dan ook na die volgende praatjie, gaan hy tussen al die liefdesromanskrywers daar figureer, en dit pas, want hier is 'n wonderlike liefdesstorie in die boek wat jy self moet gaan lees.
Dankie,
Dankie, FJ.
Dankie, Madri.